znalosti je znamená i moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty kraj radnoj, radnája pěsňa naša, tuda, kde my tebe svobodno pěli, так привольно нам с тобою.
Так, дамы и пановы, коукнеме се тери, я вас здравим и витам. Маме соботу 29. října року 2022. А, самозрейме, вчерайших демонстрация в Празе, а в Брне, а можна и в дальших местах. А мы се тери можем коукнуть днес, сит, засе се спожденим, на отазки и отповеди Валерия Викторовича Бьякина. A než tady nic nějakého malinkého štylného rozmeťovora přizabiju, páč tady a bordel. To je samozřejmě vtip. Studio Karen Svobodného vysílače vás zdraví, Martin Marcikán též. A jdeme se tady na to mrknout. Boris se chytro, teda Cikyho chytnul rapl, takže s tím teď nic neudělám. No, je večer, kočky ožívají. Pamatujte na to, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu nám známých pojmů. Zavádějte do okruhu vašich pojmů porozumění procesům řízení složitých sociálních software systémů a znalosti o tom najdete jen v jednom zdroji. V pracích vnitřního prediktoru SSR a znovu musím poznamenat, není to Sovětský svaz, zkrátka. Čtěte je, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte tedy zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Valery Viktorovič Jakin. Tak, toť nad úvod to nejdůležitější. Vážení čtenáři a také naslouchači, že ano, rádi bychom vás upozornili na novou knihu vnitřního prediktoru SSR pod názvem Státní symboly a státní suverenita. Bylo by chybou domnívat se, že se světový systém státních vlajek sformoval prostě sám od sebe. Hodně lidí, kteří se podíleli na rozhodování a schvalování té či oné státní vlajky ve světě, by se upřímně podivilo, kdyby se dozvěděli, že ty myšlenky a ideje, které považovali za svoje a na jejich základě nakonec styčili nad svým státem tu či onu státní vlajku, se dostali do jejich vědomí na základě schématu řízení lídra. V této knize naleznete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak je znázorněna pomocí státních vlajek a další státní symboliky. Tuto knihu a samozřejmě třídílnou práci vnitřního prediktoru SSR Válka, stát a bolševismus můžete získat v online obchodu ozon.ru. Všechny odkazy najdete pak v popisu tohoto videu a také na našich sociálních sítích. Jdeme na to. Fond konceptuálních technologií tedy uvádí analytický pořad otázka odpověď. Chtěl jsem to popsat do nějakých bodů, aby jsme se chytali stopáže. Nejde to. Budeme tam mít Krymský most, dění ve světě, Rusko jako surovinový přívěšek a osud Evropy. Také samozřejmě vše se související a motající se speciální vojenskou operací Ruské federace na Ukrajině. Dobrý večer, Valery Viktorovič, začíná tedy moderátor. Dobrý den, odpovídá pan Pjakin. A moderátor navazuje a říká, zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 10. října roku 2022. Ten výbuch na Krymském mostu no řekněme, je jednou tedy z hlavních otázek událostí, které vás prosí okomentovat. K této události tedy došlo 8. října a fakticky tak, řekněme, zastínila některé události z minulého týdne, které vás když tak také prosí na diváci, posluchači okomentovat. Nuž a pán Pěkin jde na to a držte se, vezmeme to jedným vrzem. 15 stránek, vidím to tak na 1:15. Tak, ano, bezesporu, kvůli tomu se také postarali tedy o ten výbuch, který částečně poškodil Krymský most. Kvůli tomu udělali to, tedy aby odvedli pozornost od celého spektra otázek, aby přebyli velice tedy důležité silné politické vítězství Ruska. Nejednou jsme už o tom mluvili, že všechny současné události, které nyní probíhají ve světě, jsou určovány průběhem speciální vojenské operace Ruska na Ukrajině. A že ve výsledku této speciální vojenské operace Ruska na Ukrajině závisí, jak bude vlastně vypadat svět. To, abyste to vedeli. Tak, jak bude vypadat tedy uspořádání světa, jakou podobu získají státy ve světě, to vše závisí na výsledku, s jakým skončí speciální vojenská operace. Mám zde poznámku na obnovených stránkách Aeronetu, je nejnovější překlad, myslím, Valdajské forum, překlad tedy kompletního proslovu Vladimíroviče Putina. Tak se na to můžete kouknout. Stránky už by měly zase jít. Někomu se může zdát, řekněme, podivné. A co by se mělo s těmi státy jako stát? No, s těmi státy to totiž nyní vypadá tak, že to jsou buď státy prvního světa, podle jejich rozdělení západem, nebo státy druhého a třetího světa. A my jsme si zvykli na to, že západní státy jsou státy prvního světa, že jsou průmyslově rozvinuté, že jsou lídry také ve spotřebě a životní úrovni. A nyní se ukazuje ta velice jednoduchá věc, že jakmile západní státy přestaly dostávat z Ruska a kolonii bezplatně, no napřed tedy z kolonii a potom i z Ruska, bezplatné zdroje, ze kterých žili, tak najednou nemohou být průmyslově rozvinutými ani mít vysokou životní úroveň. Zdálo by se, že co znamená ruský Gazprom? Vždyť jeho kapitalizace je například porovnání s Googlem směšná, stejně když tak jako se společností Apple. A najednou se ale ukazuje, že takový Apple ani Google nemá v současném světě žádnou cenu s ohledem na zabezpečení výroby, že to právě Gazprom je tím klíčovým nástrojem pro dodávky energetických nosičů. Jo? A že bez těchto energetických nosičů nemůže fungovat nic. Elektrárny, zkrátka plynárny, nic vytápění, žádný průmysl, nic, sklárny. Ve Velké Británii například připravují lidi na to, že jim tuto zimu při nejmenším 3 hodiny denně nepůjde elektřina. No, a teď si představte, že ty elektrárny nebudou pracovat třeba vůbec. Teď je odpojená jen část elektráren, protože není plyn. A tak není ve Velké Británii dost elektřiny pro všechny. A kdyby ty elektrárny nepracovaly vůbec, tak k čemu jim bude nějaký Google nebo Apple? To znamená, že ekonomika začíná získávat své reálné obrysy s ohledem na způsob života, že to všechno byly jen pohádky, jak na západě umějí pracovat, jak umí to a ono, a my vidláci v Rusku neumíme nic. Proto si oni žijí, protože nemají žádné zdroje, nebo přestože nemají žádné zdroje, a my si to neumíme zařídit, přestože jich máme tolik. A teď se ukazuje, že nás okrádají. A mohou nás okrádat výlučně tedy z vůle naší ruské, rosionské, zrácovské elity, z vůle podpindostníků. Západ sám nemá tedy jedinou vlivovou páku na Rusko a neměl jedinou vlivovou páku na Sovětský svaz, protože Rusko je příliš velký globální subjekt, aby na něj mohli začít působit nějakým ultimativním způsobem. Jednoduše to není možné. S Ruskem je možné se dohodnout, ale dávat ultimáta a něčeho se tak snažit dosáhnout od Ruska není možné. Je tu jen to přání nejdříve partajní sovětské nomenklatury stát se otroky. No hele, oni se mi jimi tedy reálně i stali a chtěli nebo chtěli stát a snili o tom a také se stali otroky, když náš stát zaprodali do otroctví a nechali jej drancovat. A sami se cítí velice dobře v postavení dozorců celá ta rosionská partajní nomenklatura. Tedy přesněji sovětská partajní nomenklatura, která je dnes tou rosionskou takzvanou elitou, která náš stát zaprodává a přeje si, aby je na úkor Ruska vyžil páníček. Veškerá dnešní rosionská elita sní o tom, že dosáhne alespoň desetiny toho fenomenálního politického úspěchu, jakého dosáhl Gorbačov. To jeho zajímalo jakési Rusko, že ano? Že řídil jednu šestinu planety a měl pod kontrolou polovinu světa, kde mohl ovšem rozhodovat? No, to přece není nic. Ale stát se otrokem u samotného páníčka a moci hrát v reklamě na kečup, na pizzu, to je vrchol všeho, vrchol jeho kariéry. A co je zajímavé, že se to absolutně shoduje s mentalitou banderovců, benderovců. Nač by nám byl jakýsi vesmír, věda a tak dále. Být lokajem u páníčkova lokaje, to je ten pravý sen banderovce. Takže co čeká teď ty rozvíjející se státy? Tedy všechny ty vyspělé státy, státy prvního světa. Co je teď čeká? Čeká je tedy osud, a to je pro nás důležité, evropského islámského chalifátu. A aby mohl být realizován, musí být Evropa deindustrializována. Přece ten proces všichni vidíme. A aby mohl být realizován, musí být Evropa deindustrializována. Chápeme, že tedy bude ještě jedna vlna migrantů, že ano, to asi všichni víte, ty vám to říkali, v Německu zase budeme všechny přijímat. Že ano. Slovensko se zavázalo 700 tisíc Ukrajinců, tam tada, v minulém týdnu, ne, to bylo teď 26. Můžete se na to kouknout, ale do Německa potáhnou zase ty rádoby Syřané, rádoby Afgánci a Palestinci a Pákistánci a tak. Je to tedy v plné shodě s plány tedy globálního prediktoru na přestavbu světa a přenos centra koncentrace řízení z Velké Británie, Evropy a USA, tedy směrem do Číny a do Iránu. S tím, že na evropském kontinentu vzniknou nové státy, nové národy s novými jazyky. Ty procesy přece všude pozorujeme. A je možné je popírat, ale ta skutečnost přechodu řídících struktur z Velké Británie do Číny je přece vidět. Můžete odmítat ten skrytý motiv, ale fakta přece popírat nemůžete. I když se najdou i takoví, kteří ta fakta popírají. Takže co se děje? Evropa musí být tak či onak deindustrializovaná a musí tak vzniknout tedy nové národy s novými jazyky v nových státech. A všechno by tedy běželo dobře, jenže ta přestavba Sovětského svazu a Ruska neproběhla bez zádrhelů. Nepovedlo se jim rozložit Sovětský svaz a potom ho znovu poskládat na základě nové marxistické ideje. Vždyť právě s tímto cílem zůstalo zachováno agitační středisko Rudý koutek v podobě Běloruska, tedy taková marxistická chráněná rezervace. Aby lidé měli kam zlížet, až budou trpět krveprolitím, z vyřizování účtů mezi bandity, z občanských válek, ekonomického rozvratu a podobně. Jen se podívejte, jak si lidé dobře žijí v Bělorusku. Takto to tedy probíhalo, takto na tom pracovali. Jinou věcí je, že celé Bělorusko neustále žije tedy na úkor Ruska. Nemá totiž žádnou jinou možnost. Abyste pochopili, o čem je řeč, podívejte se do naší cílné knihy, do prvního dílu Stát. Takže Evropa, nebo Evropu je zapotřebí přestavět. Poznámka od Martina zase. vy tu třídílnou práci nenajdete. Vy se ji můžete na zakazatelevzdělání.cz objednat o světě křivý zrcadel číslo 2 svoj knihovny Fondu konceptuálních technologií. Martin ji má tady na stole. A tam se dozvíte, jaké jsou zásady budování státu založeného na kompetencích, kterým je nezbytné disponovat pro zajištění fungování jeho. Čím se státy konstruktéři liší od projekčně konstruovaných států, co vymezuje suverenitu státu a jaký vliv na ní má velikost populace a tak dále. A teď já tady sjedu a zjistím, že tady Bělorusko není, ale těch příkladů je tam mnohem, mnohem více. Perfektní práce, děkuji za to. 280 stran nabitých, 280 stran nabitých informací, důležitých shrnutí. Před včerejším pořadem Vítka VK hovoru u Kábosnice jsem vám z toho kousek četl o projekčně zkonstruovaném Československu třeba. Když jsme měli ten svátek státní, tak abyste věděli, kdo za tím stál. Jo, nebylo to samo od sebe. Takže jdeme dál. A když se z tohoto úhlu pohledu podíváte na to, co způsobilo to vyhození například severního proudu 1 a jedné větve severního proudu 2, tedy ten podmořský plynovod, že ano, Nord Stream, není jasné, proč tedy nevyhodili i tu druhou větev, tedy dvojky. Může jít o hru. A mohlo jít o nějaké technické selhání. Jedno i druhé je v podstatě možné. A budoucnost ukáže, uvidíme co a jak. Ale v podstatě je jasné, proč to bylo provedeno. Ta jedna větev mohla být ponechána jako pojistka, aby to nevyvolalo v Evropě úplný technologický krach. Aby bylo, jak doplnit energetické zdroje a procesy, aby zůstaly řiditelné. Už jsme o tom mluvili. Ale klíčový úkol vyhození toho severního proudu spočíval v tom, že je lepší způsobit malou lokální ekologickou katastrofu, než přijít o veškerou civilizaci na planetě Zemi. Bylo nutné tedy zastavit sklouzávání celého světa k jaderné válce, ke které tedy spějeme mílovými kroky v důsledku masové zrady rosionské podpindosnické elity, která zaprodává a zrazuje zájmy státu, jak jen může. Ve světě už si zvykli na to, že Rusko na nic neodpovídá. Ten strach a úcta, které svět pocítil k Rusku v březnu tohoto roku, se rozplynuly v důsledku zrady naší elity. V důsledku dohod z Istanbulu a dalších dohod, našeho stažení se od Kyjeva a tak dále, Jean Krasnýman a podobně. Ruské rakety přilétaly na celou Ukrajinu, na Javorovském poligonu zcela vyřídili tisícovku žoldáků a to vyvolalo jednu reakci. A když je na západní Ukrajině ticho a klídeček, tak se jen vysmívají Ukrajinci. A elita taky. Západní lídři v klidu přijíždějí na Ukrajinu a přímo do Kyjeva. Tam je zcela klidný a pohodlný život, jehož se válka vůbec nedotkla. Slouží Kyjev jako týl, kde je možné v klidu přeskupit vojenské jednotky, opravovat vojenskou techniku. To všechno je tam. Ten týl pracuje jako hodinky, aniž by sebe méně selhával. Probíhá také totální informační zpracování veškerého ukrajinského obyvatelstva. Jednou vyřadili z činnosti kyjevskou vysílací věž a hned byl cítit rozdíl ve vnímání lidí. A nyní? Nyní je nechávají pracovat? Ale to přece neznamená, že jde o dohodu. To znamená, že tedy se na tom jasně dohodli. A lidé to přece vidí. Ale to jsme trošku předběhli, říká pan Pěkin. Jak vypadá ta situace? Takže v Rusku. Naše rosionská elita nás zatahuje do jaderné války, protože je na zradě naší elity. Hele, vždyť když Putin znovu zopakoval, že neblafuje, že budou pro obranu Ruska použity všechny prostředky, tak čím odpověděl Západ? Putin sice blafuje, trafuje, ale nebudeme moci vyplnit tento svůj slib, nebo on nebude moci vyplnit tento slib, protože v celém Rusku máme své lidi v elitě a ti sní o tom, až si zase zajedou na západ, sní o tom, abychom jim zase dovolili lízat nám zadek. Takže se Rusku jen vysmívají. Ale pro naši rosijanskou elitu je to štěstí, protože ta touží, aby jim sloužila. Jejím snem je lízat zadek páníčkovi. Jiný se nemá. A Rusko ti lidé nenávidí, protože Rusko se chce stát státem svobodných lidí, subjektem globální politiky, státem, který o sobě rozhoduje sám. Přece se tak nenamáhli zničit Sovětský svaz, aby se teď konkurentem Západu stalo Rusko. No to ne. Kvůli tomu se nadarmo nenamáhala partajní sovětská nomenklatura a KGB. Když ve Vídeňském institutu založeném KGB vyučovali lidé ze CIA, tedy americké zahraniční zpravodajské služby, že ano, a připravovali tam budoucí reformátory, jako byl Čubajs, Uljukájev, Aven a další. Lidé tedy ze CIA je tam školili, jak mají řídit stát tak, aby to prospěch přinášelo Spojeným státům americkým. A oni ten stát přesně takto řídili. Takže, aby nepřipustili totální katastrofu a zánik civilizace na planetě Zemi, byly do vzduchu vyhozeny ty větve severního proudu. Ty byly vybudovány kvůli potřebné stabilizaci. Ve smyslu, když nám to zatím s Ruskem nevyšlo, musíme podpořit evropské státy a když jsou nyní tyto státy zatahovány do války proti Rusku a ve výsledku svět spěje ke globální civilizační katastrofě, musíme jim přinejmenším vytvořit takové problémy, aby se zastavili a neměli dost zdrojů k obsazení Ruska. To tedy proto vyhodili do vzduchu ten severní proud 2. A udělali to tak, aby nezpůsobili žádné tsunami v Evropě. Kdyby taková tsunami vlna vznikla, znamenalo by to katastrofu především pro globalisty, což jsem minule nedopověděl. A v čem by ta katastrofa spočívala? Zapomínáme na to, že při přestavbě Evropy se realizují dva projekty. Pro západní Evropu je to evropský islámský chalifát a pro středně východní Evropu, dámy a pánové, je to projekt mezimoří, trojmoří. Takže Praha a Vídeň musí být spolehlivě uchráněny a ten nový státní útvar musí získat přístup ke dvěma a nyní již ke třem mořím, tedy k Baltskému, Černému a Egejskému. Mezimoří nebo třímoří, jak se říká u nás, že ano, v České republice, musí existovat. Ano, dva projekty, dámy a pánové. Evropský islámský chalifát a trojmoří. A co vidíme? Kam směřoval tedy severní proud Nord Stream? Do Německa. To znamená, že Německo se tak jako průmyslový stát, průmyslově rozvinutý subjekt, nemělo šanci zhroutit. Ale ve stejný den, kdy byl vyhozen severní proud, byl spuštěn plynovod Baltic Pipe, něco jako baltská pipe je trubka, že ano, rouda, trubka. A ten uzavírá, nebo ten ubírá plyn, pardon, ze stejného plynovodu, který také směřuje do Německa. A to znamená, že ta odbočka Baltic Pipe, vedoucí do Polska, připravuje Německo o možnost získávat plyn i z tohoto plynovodu, protože ta větev směřuje plyn tedy do Polska. Polsko je tak dostatečně energeticky zajištěno, proto také byly v první řadě naplněny právě polské zásobníky a Západ, ten ať si poradí, jak může. Proto Polsko přerušilo dodávky energetických nosičů přes své území do Evropy. Polsko je teď plně zajištěno a tím je energeticky zajištěn projekt Mezimoří. A správně jste řekl, že klíčovou událostí tohoto týdne se stal výbuch částečné poškození Krymského mostu, že ano? Což byl tedy velice důležitý projekt. a lidé se ptají, zdají tyto dva výbuchy nejsou tedy články jednoho řetězce? No, to vyhození do vzduchu plynovodů a Krymského mostu? Podíváme-li se na to tedy z úrovně vykonavatelů, tak ano. Jsou to dva články tedy jednoho řetězce, protože ten výbuch na plynovodu zařídili USA a ten na Krymském mostě také. A v dané situaci se bezesporu postarali o to, aby všechny důkazy směřovaly na Ukrajinu jako na viníka. A co měl přebít výbuch na tom Krymském mostě? Nebo Krymském vlastně? Obecně to Krymský most jmenuje se Kerčský, protože přechází přes Kerčský průliv, tak abych to uvedl na pravou míru, kdyby mě chtěl chytat někdo za slofičko, tak. Kde jsem to skončil? V dané situaci se bezesporu tedy postrali, jo, to už jsme měli, aby to ukazoval na Ukrajinu. A co měl ten výbuch na tom mostu přebít? Něco úplně jiného, jen se podívejte, jak ten týden vlastně začal. Po takovém zaváhání, kdy 27. září skončila referenda, kdy už vše formálně skončilo, najednou v ruské televizi začaly omílat zvláštní téma, to je k tomu, jak u nás někteří pořád tvrdí, že ta televize je naše státní ruská. Televize protlačuje názory určitých klanově korporativních skupin a jen v jednom televizním pořadu, někdy na Telegramu, uvidíte jeho úryvky, probíhá, symbolické úryvky, kde se mluví o něčem důležitém, kde se baví o možnosti koordinace postojů klanově korporativních skupin na úrovni koncepce řízení, strategie jejího vypracování pro stát. Všude jinde, melou o ničem, jen tam v televizi žbaní. Tak důležité rozhovory, které se vedou v tomto pořadu, nikde jinde nejsou. A ve všech těch pořadech najednou začali říkat, no tak si to odhlasovali, to je výborná výchozí pozice vyjednávací, teď můžeme lépe smlouvat nejen se Západem, ale i s Ukrajinou. Pan Pěkin se ptá, a proč jako s Ukrajinou? Co je zač ta Ukrajina? Připomenu, že Zelenský tenkrát prohlásil, že vyjednávat nehodlají a dal Putinovi ultimátum. To samozřejmě vším pohnulo. Putin hned 30. září pronesl svůj projev, byly podepsány smlouvy o připojení nových subjektů k Rusku a teď si to vezměte 3. října, na začátku týdne, byly nové subjekty připojeny k Ruské federaci, což vyvolalo vlasteneckou vlnu silné hnutí. Něco ve smyslu Rusko vpřed a Rusko zvítězí. Tak a 4. října dala svůj souhlas Rada bezpečnosti k tomu všemu Ruské federace. 5. října Putin podepsal výnosy o připojení nových subjektů federace k Rusku. Chápejte, ten dopad těch věcí je rozsáhlý. Ukrajina bez ohledu na nějaké své lokální úspěchy, ty válečné na 6. prioritě, na ukrajinských bojištích v průběhu speciální vojenské operace Ruska na Ukrajině, nějaké lokální úspěchy na 6. prioritě, samozřejmě Ukrajina má, ale všichni si uvědomují, že nemůže v žádném případě tuto válku s Ruskem Ukrajina vyhrát, aby jsme to měli jasné. Druhý díl naší třídílné knihy s názvem Válka, kde je například kapitola Marburg na pochod se dal. S tou výjimkou, že tedy Ukrajina, tedy přesněji s tou výjimkou, že ty důvody, kvůli kterým začaly ty války, se liší, neboť on tu válku rozpoutal sám, protože si myslel, že je nepřemožitelný. Ten, jak se jmenoval, Francisco López, zde v poznámce Paraguajská válka. Zatímco Ukrajina byla připravena jako beranidlo, tedy úderná síla proti Rusku. Ale na Západě si s tím hlavu nedělali, neměli žádné iluze. věděli, že Ukrajina nedokáže vyhrát nad Ruskem, a to za žádných podmínek. Že Ukrajina v tom ohni prostě schoří, to věděli. Jaký vliv na to mají potenciály subjektů, je právě popsáno v kapitole Marburg na pochod se dal, díl druhý. Takže všichni velmi dobře věděli, že Ukrajina je ten spotřební materiál. Jenže na Ukrajině bylo provedeno ideologické zpracování obyvatelstva. Tak jestliže teď tedy pan Pěkin mluví o těch nových knihách, takže o válce nám vypovídá o světě křivých zrcadel, ale třetí díl. A doufám, že ten Marburg na pochod se dál tam bude. Mám ji schovanou, až do dvojku kouknu se na trojku, pak na čtyřku. Takže na Ukrajině všechno bylo. To je zase ta hybridní informační válka. Ukrajina není Rusko! A tato kniha byla přece napsána už v roce 2010. Už tenkrát totiž měli připravený celý ideologický komplex na Ukrajině, aby lidem provnívali mozky, aby mohli vrhnout Ukrajinu proti Rusku, a ona v té válce schořila s tím, že Rusku způsobí alespoň nějakou škodu. A když proběhly takové symbolické věci, jako bylo přijetí nových oblastí, nových subjektů federace do Ruska, všem začalo být jasné, že už je jen otázkou času, kdy Ukrajina přestane existovat. To už je bez diskuze, je to jen otázka času. A tak je zapotřebí tuto otázku uzavřít. A proto začalo pracovat jak vnější řízení, tak i vnitřní podpindosnické rosijanské elity. 5. října Putin připojil tyto subjekty federace k Rusku a 6. října Matvijenková prohlásila, že Rusko je připraveno kapitulovat. No, ona to samozřejmě pěkně zaobalila do abstraktních výrazů, když Džakartě prohlásila ona, Matvijenková, jsme připraveni jednat. A pan Pěknin se ptá, s kým jednat? Vždyť bezprostředně před tím jejím prohlášením byly objeveny informace, že ukronacisti pořádají masové popravy civilního obyvatelstva na tom území, ze kterého se byla nucena stáhnout ruská armáda. To video se objevilo včera 9. října a Matvijenková to tedy již prohlašovala v době, kdy se fašistický režim na Ukrajině projevil v plné míře. A ona na to zase, my se dohodneme, najdeme společnou řeč. No tak to mi promiňte. Jak by mohl Sovětský svaz najít společnou řeč s nacistickým Německem? Nebo s fašistickým Německem? Vždyť fašistické Německo si vytýčilo za úkol plnou a bezpodmínečnou likvidaci Ruska, Sovětského svazu. Dohodnout se nebylo možné. Dohodnout se je možné jen za podmínek vlasovštiny. To jest, hodláte-li se spolu podílet na likvidaci vlastního obyvatelstva. Právě tohle prohlásila Matvijenková v Džakartě, že jsme připraveni právě teď. A proč to potřebují tedy oni právě teď? Protože mají v rukou doklad ještě alespoň nějakých úspěchů Ukrajiny. A proto potřebují za každou cenu kapitulovat právě nyní. Ve stejnou dobu se objevila informace o tom, že došlo k určitému rozkolu v nejvyšší ruské elitě, a to včetně prezidentovy administrativy. Dokonce i Washington Post k tomu napsal článek, kde všude figurují nejmenovaní ti a nejmenovaní oni, tedy v tomto duchu. Takže oč vlastně jde? V Rusku je velice mocná vrstva lidí, kteří jsou připraveni kdykoliv, a to mluvím o nejvyšších řídících elitách, nejvyšším řídícím sboru Ruska, kteří jsou připraveni kdykoliv podepsat úplnou a bezpodmínečnou kapitulaci a vyplácet kontribuce a reparace Ukrajině za podmínek, které určí Západ, a to kdykoliv. A Peskov říká, ne, to jsou jen pracovní záležitosti. A co s tím, že ty informace v západních médiích od análních litiků, že tu máme takovou elitu, která je připravena kapitulovat v jakémkoliv okamžiku, jsou potvrzovány i činy, no. Což pak v poslední době alespoň jedna raketa. Hele, a to nemluvím o dnešku. K tomu se ještě dostaneme, tedy k 10. říjnu. Přiletěla aspoň jedna raketa na západní Ukrajinu? Předtím? Před 10. Ne. Měli tam pěkně ticho po pěšince. I když ten jejich klid je satanský. A tohle je nutné zadupat. Ta ruská vítězství něčím přebít. Je nutné formování Ruska. Obnovu jeho suverenity něčím přebít. A v tomto okamžiku došlo k výbuchu na Krymském, tedy Kerčském mostu. Ten výbuch byl více než podivný. Opravdu velice podivný. Jednoduchá pohádka o tom, že jelo jakési auto, které vybuchlo a poškodilo vlakovou soupravu s palivem, která právě jela vedle po železničním mostu, takže to vedlo ke zhroucení dvou silničních dílců tohoto mostu. Tato pohádka nevydrží ani ten nejjednodušší kritický pohled, prostě vůbec ne. Na internetu se už objevily informace a já musím hned předeslat, že se nyní objevuje velice mnoho falešných informací, velice mnoho, spousta různých úvah. A my teď nebudeme zabíhat do analýzy toho, či řekněme onoho názoru. Nás zajímá, jakou to má řídící podstatu. A z hlediska řízení a fyzikálních zákonů to vypadá tak, že ty škody, které byly způsobeny mostu, nemohly vůbec být způsobeny jedním výbuchem z jednoho auta. A velice vážení lidé už znášejí svůj osud, nebo soud, nebo citují názory různých odborníků, kteří říkají, že možná ta auta byla dvě. A možná to bylo auto, říká pan Pěkin, a nějaký plovoucí prostředek pod mostem. Což by už více odpovídalo tomu charakteru poškození způsobeného mostu. Jen si to vezměte, dva dílce se zhroutily, potom dva dílce nic a třetí byl znovu narušen. Nějaká síla to ze zdola všechno přetrhala, aby se to zhroutilo právě takto. A je-li to tak, nebo třeba tak úplně ne, ale ve výsledku to tedy opravdu vypadá tak, že za prvé v organizaci tohoto teroristického útoku, i když je to spíše diverze na Kerčském Krymském mostě, už zcela se zúčastnila rosionská elita. Absolutní součinnost ministerstva dopravy, které mělo na starost ten most, s diverzanty, to je zcela součinnost nepochybná. Dovolit si u tak důležitého infrastrukturního objektu, jehož zbořením neustále hrozila ukronacistická banda, že ho zničí, a to víme. Už vlastně, dámy a pánové, poprvé, co se řeklo, že tam Ruská federace postaví most na Krym, že ona byl, aby bylo spojení. Pak neustále nějaký ty lodičky naložený diverzanty a výbušninami, že ano, které se snažili proplout. Byly zadržení a tak dále, raketové útoky. Když to všechno bylo, všichni na to řvali. Je potřeba to zničit, potřeba to zničit, potřeba to zničit. Takže dovolit si u tak důležitého infrastrukturního objektu, jeho zboření neustále hrozila tedy ta ukronacistická banda, že ho zničí a tak dále, aby ho nepřevedli na jinou kategorii ochrany a nezvýšili úroveň jeho ochrany, to muselo stát na základě vážného politického rozhodnutí. Museli se rozhodnout, že nejenže umožní, kde a jak může být takový teroristický čin proveden, tedy vlastně diverze, ale že vysloveně vytvoří podmínky pro provedení takovéto diverze. Jinak si vyložit jednání ministerstva dopravy není možné. Vždyť navíc úspěšně rozporcovalo 17 miliard rublů určených na ochranu tohoto mostu. Vyčleněných na ochranu ještě jednou tohoto mostu 17 miliard rublů. Ty peníze zmizely a potřebnou ochranu mu ministerstvo dopravy nezajistilo. To tedy znamená, že ministerstvo dopravy je plným spoluviníkem té diverze na Krymském mostě. Jinak to prostě být nemůže. A ministerstvo dopravy, to je určitá samozřejmě část elity. Že ano? Tak. Ale je zbytečné těšit se nějakými iluzemi, že to byla ukrajinská SBU, tajná služba, že ano, nebo někdo další, kdo to sám provedl. Kdyby, hele, totiž u nás FSB pracovalo pro zájmy našeho státu, protože u nás to vypadá tak, že jedni kluci z SFB obětují i vlastní životy, když bojují venku s teroristy a tak podobně, zatímco druzí z FSB spolupracují s různými teroristy a zajišťují okna na hranicích takovým teroristům, jak si zabili například Dášu Duginovou, že ano. A zajišťují další takové věci. Násilně kradou lidem jejich biznis, zastřešují různé bandy. Nebýt toho podpindosnického segmentu, který tam ale je, stačí si vzpomenout na ty divoké jízdy v terénních Mercedesech. Vždyť o čem ty vypovídají? Ti lidé tak říkají, že do FSB nepřišli sloužit Rusku. Nepřišli mu sloužit, ale plnit jakési policejní funkce a za to očekávají, že si budou luxusně žít. Oni tam přišli, aby si žili v luxusu, a to znamená, že tam přišli jako četníci cizího okupanta. Ten skandál nakonec zametli pod koberec. Systém zůstal stejný a neustále to někde vyplouvá na povrch. To znamená, že těch zrádců v samotné FSB je obrovské množství. Byla to snad náhoda, že v okamžiku výbuchu tudy zrovna projížděl i ten vlak? A proč se tam zastavil? A jak se mohl na tom mostu vůbec zastavit vlak? A proč vůbec? No, v okamžiku výbuchu ten vlak buď stál, nebo velmi pomalu jel. Ty informace se různí. My třece, hele, nemáme žádné důvěrné informace, abychom věděli, jak to tam konkrétně probíhalo. My používáme jen dostupné informační zdroje. Ale to, že umožnili těm cisternám hořet, aby tím plamenem narušovali pevnost konstrukce mostu, deformovali, to už muselo být řízené. Proč ten vlak hned neodjel? A vždyť se to odehrálo na mostu. Jak se tam vlak vůbec ocitnul? Jen si vezměte, jakou tu tedy máme zhruba situaci. A navíc je nutné vysvětlit, kde se vzal ten druhý výbuch. No, ze zápisů některých, záznamů některých videokamer je velice dobře vidět vyšplíchnutí vody. Kde se vzalo? Buď tedy od dopadu konstrukcí, jo, na vodní hladinu, nebo to vyšplíchnutí bylo kvůli výbuchu pod mostem, který most nakonec nazvedl ten výbuch a pobořil. Tomu totiž to jeho poškození velice odpovídá. A když se podíváte, odkud spod mostu vyšlehl plamen, no, ten plamen toho výbuchu, který vyrazil společně s vodou, to je vidět už jen z toho, co bylo přístupné lidem. Vyvolává to tedy ohromné množství otázek a zkombinovat tohle všechno mohla jen FSB. To znamená, že tu je část lidí, které zcela konkrétně FSB aktivovala, aby mohl být proveden tento teroristický útok. A oni se ani neschovávají. Neschovávají se. Oni jen dělali svou práci, tu, kterou přišli odvést pro zahraničního páníčka a sloužit mu proti Rusku. A těmi, kteří skutečně Rusku slouží, oni opovrhují. Těmi, kteří venku riskují své životy a skutečně je i obětoví. Uvedu vám jeden příklad. Na rockovém festivalu v Moskvě v Tušinu se odehrál teroristický útok. To bylo v roce 2002 nebo 2003, teď přesně nevím. A co tam bylo podstatného? díval jsem se tehdy na televizi a na prvním televizním kanálu informovali, že došlo ke třem výbuchům. Jim vyjmenovali přesná místa a uvedli časy těch výbuchů s přesností na minuty. Uplynula určitá doba a najednou se ukázalo, že to tak nebylo. Že ve dvou bodech se místo výbuchu přibližně shoduje, stejně jako jejich čas, ale k žádnému třetímu výbuchu nedošlo. A to už v roce tedy někdy 2002-2003. A potom se ukázalo, že děvče, které mělo provést, se svým batohem sebevražedný útok a spustit bombu, se ocitlo na jiném místě. Z nějakého důvodu ta bomba nevybuchla a potom si ji všimli v jedné z moskevských kaváren. Ona z ní vyšla, svůj batoh položila na ulici a náš důstojník z FSB, pyrotechnik, přistoupil k této výbušnině, aby ji zneškodnil. A jakmile se k batohu přiblížil, tak jej někdo na dálku odpálil a toho důstojníka pyrotechnika zabil. Organizace celého tohoto teroristického útoku napovídá, že ho zorganizovali právě a jen pracovníci FSB. Takže vlastně zabili toho, kdo by měl být jejich kolegou. A nenechte se proto mýlit. V samotné FSB jsou zráci, kteří slouží cizímu státu. A je to dědictví té KGB, která založila právě ten institut ve Vídni jako jeden z kroků likvidace Sovětského svazu. Jsou to ti stejní lidé, které nabírali už tehdy všechny ty zrádce. Když si váží státu a počítají s tím, nebo když si váží státu a počítají s ním, se státem. Když vědí, že jakýkoliv zločin proti tomuto státu, jakýkoliv přestupek proti němu, bude vždy potrestán. A naše podmínostnická élita vždy vysílá jasný signál. A principiálně tedy opačný signál. Všechny kroky proti Rusku nejenže nejsou potrestány, ale naopak jsou ze strany rosijanské élity odměňovány. Jen si vzpomeňte, jak jsme mluvili o tom boření památníků v Pobaltí a dalších věcech. Podívejte se třeba na Ukrajinu. Platí jim peníze za tranzit plynu. A ať provádí Ukrajinci, co chtějí, nic se s tím neděje. Tak tedy naše rosijanská élita se probírá prohýbá pod Západem a říká, likvidujte Rusko, my jsme připraveni ho taky zlikvidovat. Takže to vyhození krymského, kerského mostu je fakticky velice důležitý znak, že tedy ruská podpindosnická élita je už připravena plně zajistit možnost provedení rozsáhlého jaderného útoku na Rusko. Ano? Ti pitomci si neuvědomují, že by v tom jaderném požáru sami zdechli. My se tedy dostaneme do ráje a ti podpindostiční zbytkové zdechnou. Podívejte se, jak se chová ta takzvaná élita, například, no zrovna na Ukrajině. Jo? A jak se chová ta takzvaná élita v Rusku? Vždyť ty oligarchové si ve svém životě vůbec nic nevydělali sami svojí prací. Nic z toho, co vlastní, nevzniklo z jejich práce. Všechno to bylo vytvořeno v době Sovětského svazu a oni to jednoduše ukradli. Tak a já musím zlikvidovat Borise. Takže tam dám toto.
Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte.
Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru.
Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě.
Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí.
Vše je jinak. a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji.
Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům s našimi spolupracovníky po celém světě.
Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku.
Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a osobní rozvoj.
A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
Tak, 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 Boris možná trošku uklidněn? Ne. On se mi chce dostat do baťohu dál. No, tak uvidíme, když tam vám pustím nějakou krásnou ruskou pesničku a půjdu ho tady spacifikovat. Nebudu mu dělat pacifik. Nebudu mu sekat nožičky, to určitě ne. Tak tedy, ty zmeci, ta elita všechno nakradla. A ještě přesněji, bylo jim to přiděleno přímo pracovníky amerického státního departmentu. Ty budeš takový oligarcha, tobě jako oligarchovi přidělují tohle a támhle to, stop. Vzpomeňte si na Vladimíra Tlustého, když obhajoval nebo vysvětloval. Teď nevím, v čem to bylo, vládneme nerušit v dokumentu, anebo v dokumentu, kdyby mě zabili. Kuponová privatizace a tady ty zmetkoviny, všechno, že jo, motorka a další. Již bylo potřeba vytvořit tady různé skupiny a tak dále, takže oni to vytvořili zase podle toho západního vzoru, podle jejich not. Hajzle. Podle jejich not to vytvořili a přesně to udělali i u nás, dámy a pánové. Ten scénář je pořád stejný. Vždyť jste to viděli. Špatný podnikatelský zájem, 100 milionů tamhle, 100 milionů tady. Vzpomeňte si, no, jak se jmenovala Česká konsolidační agentura. Česká pak z toho vznikla konsolidační banka. Kolik se tam odepsalo? Asi 1,5 bilionu korun. Jo? A kdo z těch zmetků skutečně nahoře, co to tady rozkradli a pak to za pár let prodali cizákům, aby ty to mohli zničit? Cukrovary, sklárny, těžký průmysl, oděvní průmysl, obuvnictví, všechno. Všechno. Furt je to to samý. Takže ukrajinští oligarchové byli jmenováni úplně stejně. A čeští též a slovenští též. A oni v průběhu této speciální vojenské operace s cílem likvidace teroristů na Ukrajině všemožně zásobují právě ty teroristy. Nakupují jim výzbroj, výstroj, nakupují jim drony a všechno. Zajišťují jim to všechno. A co naši takzvaní oligarchové, ti rosionští, co ti dělají? Ti také všechno zajišťují, vším zásobují. Jenže ne naši domobranu, ani naši ruskou armádu. Ti naší armádě nekupují tanky, letadla, drony, vůbec nic. Za to naopak platí za takové vybavení určené pro ukrajinské teroristy. Ukrajinské proto, že je to na území Ukrajiny. Ne proto, že by to byli jen Ukrajinci. Tam už je dávno sebranka z celého světa. Oni jim vyplácejí peníze buď přímo, nebo jak to udělal Aven, a myslím Friedman, a dělají to i jinou cestou přes prostředníky, ale zajišťují vším právě tu druhou ukrajinskou stranu. Té všechno nakupují, termovize, zaměřovače, pušky, prostě všechno pro tu druhou stranu. Protože jim za to slibují, že ty peníze, které jim zmrazili tam na západě, jim potom po zhroucení Ruska zase hezky vrátí. Vědí to úplně všichni a ví to i FSB. Mají konkrétní materiály na každého oligarchu. Jak přesně provádí to financování a co? A přišli snad za někým? Obvinili snad někoho, že financuje terorismus? A Ukrajina, to je teroristický stát. Když nám vykládají o nutnosti jakéhosi jednání, nebo požadují uznat Ukrajinu za teroristický stát, co je hlavní? abychom ji uznali státem. Když ruský prezident, gosudar Ruska Putin, vystupoval právě 10. října na Radě bezpečnosti, tak řekl, když tedy vyjmenovával nejen ten výbuch na Krymském mostu, ale i pokusy vyhodit turecký proud, Turkstream, že ano, vraždu Dáši Duginové, vyhazování do vzduchu elektrického vedení a mnohé další teroristické akce, které zabránili normální, kterým tedy zabránili normální vlastenci ve službách FSB u nás v Rusku, tak Vladimír Vladimirovič Putin řekl, cituji, tímto způsobem se kyjevský režim svými kroky fakticky postavil na roveň mezinárodním teroristickým formacím. S těmi nejopovrženíhodnějšími skupinami. Ponechat zločiny podobného druhu bez odpovědi je prostě nemožné. Toť citace Vladimíra Putina. To už je k našim podpinostníkům. A v čem je ta podstata? Že Ukrajina není stát. Na Ukrajině byl v roce 2014 proveden státní převrat, to potvrdil i náš ruský soud. Prezident Putin, gosudar Ruska, řekl, že zdrojem moci na Ukrajině je státní převrat. Na Ukrajině tedy neexistuje stát. Jednoduše neexistuje. Už dávno jsem o tom mluvil a říkal jsem, že na Ukrajině nepůsobí ozbrojené síly, ale že tam nemají ani armádu. Říkal jsem, že na Ukrajině působí ukrajinská ozbrojená sebranka. Já k tomu mám pak poznámku, až dočtu. Mám celkem 3 poznámky, tak se na to vrhneme, na ty poznámky, ano? Že to není ukrajinská armáda, že to nejsou ani ozbrojené síly. Že to je ozbrojená ukrajinská sebranka. Nyní se i v ruských médiích objevila korektní formulace ukrajinské ozbrojené formace. Tak to nazvali. Protože tam žádné státní ozbrojené síly jako takové na Ukrajině nejsou. Jsou tam nějaké ozbrojené formace, které jednají v zájmu klanově korporativních skupin, které provedly státní převrat na Ukrajině, kde teď stát jako takový neexistuje. To je správné nastolení této věci. Ale například ruské RIA Novosti mluví výručně o ukrajinských ozbrojených silách. O tom, jak vyzvihují vlasovce. O tom už jsme mluvili nejednou. Třeba i v minulém pořadu otázka odpověď z 3. října. V archivu jej máte na Odysee také. A zde se dostáváme k rozcestí pro ruskou naši pod pindosnickou elitu, již nastoupila katastrofa, ale oni si to ještě neuvědomili. Ukolébává je to, že zdánlivě jednají společně se Západem ruku v ruce. Jen si to vezměte, najednou se v západních médiích začaly objevovat takzvané protiukrajinské publikace. Jednou v New York Times zveřejnili toto, cituji, jen si to vezměte, oni zavraždili Dášu Duginovou a ani se s námi o tom neporadili. To byla jejich iniciativa, to oni jsou ty teroristi, Ukrajinci, že ano. A potom zase Washington Post vykládá, ne, to je ukrajinský teroristický útok proti Rusku, to Ukrajinci jsou těmi teroristy. Jo? A ruská média, co ta dělají? A co to znamená pro naši podpindostnickou ruskou elitu? Páníče se s námi chce dohodnout a my tomu jen musíme na pomoci. A co dělá Západ? Přesněji tedy řekněme americká státní elita. Ti říkají zase našim. Z naší strany vám poskytneme nic neznamenající publikace, které je možné vykládat tak či tak, a vy výměnou za to proveďte hezky státní převrat. A oni na to přistupují. A vnucují nám tady jednání. Že ano, pojďme se s Ukrajinou dohodnout. S kým tedy máme jednat? S nacisty? S fašisty, kteří zabíjejí vlastní obyvatelstvo? Šup, poznámka číslo 2. Pak se k ní tedy také dostaneme. A Matvěnková říká, Cituji. My s nimi najdeme společný jazyk. To přece nic není. Jen si s námi sedněte k jednacímu stolu, koho zajímá jakési vraždění teroristů. My s vámi společný jazyk najdeme, máme společné postoje. Jo? A čemu se tedy divíte, říká pan Pjakin, když se takto chová ruská elita, například i v případě Kazachstánu? Když ruské ministerstvo zahraničí absolutně oprávněně poukázalo kazachskému ministerstvu zahraničí a kazachské vládě na to, že Kazachstán nesplnil svůj slib. Mám na mysli ukrajinského velvyslance, který řekl přímo na kameru, že je nutné zabíjet Rusy a čím více jich bude zabito, tím lépe, protože tím méně práce s tím zabíjením budou mít jejich děti. Že proto je nutné pozabíjet co nejvíce Rusů. Tenkrát ten průšvih vyřešili tak, že odjel na dovolenou a Kazachstán se Rusku zaručil, že se ten člověk jako velvyslanec již do Kazachstánu nevrátí. A on znovu do Kazachstánu přijel. A ruské ministerstvo zahraničí samozřejmě namítá. Co to má být? Vždyť jste něco řekli, něco slíbili, tak si to zodpovězte. No, a oni si pozvali ruského velvyslance na jejich ministerstvo zahraničí a povídají mu. Hele, my jsme s tímto názorem s ukrajinským velvyslancem v plné ideologické shodě a jestli se vám na tom něco nelíbí, ruskej dobytku, tak raději sklapněte a mlčte. No, to jsou zajímavé rozhovory, no ne? Tak to se jedná s velvyslancem a probíhá to tak jen proto, že ruská elita podporuje právě jen takové nakládání s Ruskem. Aby ho jen ponižovali, uráželi a drancovali ho. Právě za to rosionská elita všechny odměňuje. A s největší pravděpodobností byl tento postoj kazachského ministerstva zahraničí podmíněn výlučně plánovou dlouhodobou prací naší rosionské podpindosnické elity. Oni s tím Kazachstánem zapracovali. Potřebovali, aby se do Kazachstánu ten velvyslanec ukrajinský vrátil. Výslovně tento člověk. A vysvětlili jim, když ho nevrátíte zpátky, odnesete si to tím, tím a tím. My ty páky máme a o ty zdroje vás nakonec připravíme. A tak ho samozřejmě vrátili a uráželi Rusy a Rusko, protože jde o požadavek podpindosnické rosionské elity. A opět si připomeňme to boření památníků v Pobaltí. Jak to proběhlo? Elon Musk prohlašuje, pojďme si sednout ke stolu, rychle. Donald Trump říká, musíme rychle jednat. Pan Pekin se ptá, a proč? Protože projekt Ukrajina se blíží ke svému konci. Už tam nebude žádné antirusko, nebude a bude tam zkrátka už jen normální Ukrajina. Jako je například normální Sibiř nebo normální Ural, Povolží a tak dále. Bude tam normální území, kde spolu lidé žijí v harmonii, kde se rozvíjejí všechny kultury, nikdo nikoho nezabíjí, kde není ten útočný fašismus. Fašismus je nutné likvidovat všude. Včetně rosijských podpindostníků, kteří ten fašismus šíří u nás v Rusku, pokouší se ho tu zavést. Západ už říká, že Zelenský je vlastně Frankenstein, který se vymkl kontrole. Co tím chce ten Západ tedy vzkázat? Musíte o tom mlčet. Nesmíte na ty protiruské kroky ze strany Ukrajiny nebo kohokoliv jiného reagovat. Musíte naopak platit těm, kteří podnikají všechny ty zločiny proti Rusku. Musíte vůči nim být ti vstřícní. A ruská rosijanská elita, ta náše, říká pan Pjakin, se tomu hezky zase podřizuje. Postupuje tak. Už jsem mluvil o oligarších. Jen si to vezměte. Máme tu mobilizované, že ano? V Ruské federaci. Ti mobilizovaní mají úvěry. aby stát smazal ty jejich úvěry, nebo aby je smazaly banky, to přece není žádný problém, vůbec žádný problém. Všem válčícím vojákům, všem dobrovolníkům, všem mobilizovaným, všem by mohli klidně ty úvěry smazat, bez jakýchkoliv potíží. Ani by si toho banky nevšimly. Jenže oni to udělat nesmí. Protože je to zavedeno tak, že platit se smí pouze za protiruský postoj. Musí být placeno jen z rádcovství. A jste-li ruským vlastencem, tak vás naopak musí ze všech sil zeptat. A proto jen ty prázdniny. Dokud za tu Rašku bojuješ, tak dobrá, dokázali jsme zastavit Putina, nějak to před páničkem ospravedlníme, ale až se vrátíš, a tím spíš, pokud se vůbec vrátíš, tak tvoji rodinu zadupeme do země, jednodušeji ožebračíme a ukážeme všem, co znamená bojovat za Rusko a být ruským vlastencem. Další fakt protiruského chování bank. Sberbank a VTB zvyšují hypoteční úrokovou sazbu o 0,5%. To znamená, že podnikají konkrétní kroky za jakousi mrkvičku pověšenou jim před nosem. My si potom s vámi promluvíme, naznačuje jim Západ. A ti hajzlíci už teď zase poškozují ruskou ekonomiku a k tomu společnému konsenzu v Rusku. Vždyť, co oni vlastně dělají? Dávají najevo všem lidem. Počkat, kde to je? Tady. Podívejte se. My jsme byli nuceni schválit ty prázdniny těm, kteří bojují za tu Rašku. A za to vám to všem ostatním spočítáme. Odrbeme od ty peníze vás, abyste vy, ruští zmetci, pochopili, že se máte před páničkem plazit po břiše, před Spojenými státy americkými. A že tady žádné Rusko nemá existovat. Tady má všemu vládnout jen páníček. Ale já opakuji, říká pan Pěkin, že se elita přepočítala, ta podpindosnická. Všichni zráci se totiž vždy přepočítají. Vždyť oni si myslí, že když přijde nějaký okupant, tak je to na věky. No, on teď to Rusko srovná. Ano, okupant USA. Díky zradě partajní sovětské nomenklatury už prakticky 30 let řídí Rusko, ale podívejte se, jak postupně ztrácí svoji moc. Všude oni přichází, říká pan Pěkin nakonec k tomuto. Stává se čím dál víc nemohoucí. Pokoušíte se ho zachránit? Dobře. Mám tedy na mysli tu podpindosnickou rosionskou elitu. Tak se dívejte. A myslíte si snad, že teď všechno to bohatství Ruska dáme Spojeným státům a bude to jako v roce 91, kdy se Spojené státy málem zroutily a my je zachránili, když jsme o půl roku dříve odrovnali Sovětský svaz a svými zdroji zajistili nadvládu USA a západního světa o dalších 30 let. Teď tedy jen uděláme to samé. No, to se vám ale nepodaří, říká pan Pěkin. Mluvili jsme o vzájemných souvislostech, zda to jsou články jednoho řetězce nebo různých řetězců, tedy to vyhození severního proudu a Krymského mostu. To jsou tedy nakonec různé věci. Ano, protože tam byli hlavním iniciátorem, aby nepřipustili zroucení civilizace na planetě Zemi globalisté, přičemž výkonné ruce byly americké. A Krymský most, to je americká iniciativa, jenže ten úkol zachovat civilizaci na planetě Zemi zůstává pro globalisty neměným. A podívejte se, jaká kataklizmata začínají v USA, tedy přesněji, jak jejich počet stále vzrůstá. Je tedy otázkou, kdo to ustojí. A všechny šance k tomu má jen Rusko. Tím vyhozením mostu dosáhli svého konečného cíle. Společnost je zase jen více konsolidovala. Západňáci a rosinská podpindosnická elita dosahuje vždy stejného efektu právě té opičí pracky, kdy je tedy získaný prospěch. Vždy mnohonásobně znehodnocen vyvolanou původní škodou. Most nebyl zničen tedy úplně, takže dopravní tepna zůstala zachována na Krym. Navíc teď bude vést i po souši přes Doněckou a Luhanskou republiku a Záporyskou a Chersonskou oblast. Takže spojení s Ruskem bude posíleno. Takže to tam jen urychlí vytvoření potřebné logistiky a to nejdůležitější, když se nechali zatáhnout do té avantýry, znovu do těch jednání, do toho výbuchu, aby zatlačili na Putina, na Rusko, aby kapitulovalo, dokud má Ukrajina alespoň trochu sil předvádět nějaké úspěchy. Oni se nás přece snaží dotlačit k tomu formátu a ta via proxy má do takového scénáře, tedy poziční válka dvou toho válčících stran. Ukrajinu by podporoval celý svět, Rusko by se nakonec vyčerpalo, protože bojuje osamělé a navíc je vnitřně rozpolcené. Přece máme toho dvoulavého orla. Včetně, nebo vnitřně rozdělený dům přece neobstojí. Projevuje se to absolutně ve všech krocích naší státní politiky. V Sovětském svazu jsme měli konceptuálně vyvážený erb, a politika byla také do samotného konce vyvážená a stát se zhroutil jen až v důsledku zrady. Výslovně zrady. Ano? A nyní je v našem státě ta rozpolcenost. Nemůžeme kvůli tomu nic normálně vyřešit. Tak toto zkrátka už dál nejde. Pod dvouhlavým orlem zkáze propadaly všechny státy. A ta věc je zase aktuální. Tento stát zahyne. Otázkou jen zůstává, co to Rusko bude stát. Než se z toho vyhrabe a jaký nový erb a vlajku získá. A já připomenu, že k těmto vlajkám už jsme tedy vydali knihu. Ptají se mne, proč prý tam nejsou uvedeny žádné zdroje. A jaké byste chtěli zdroje? Jaké? To je absolutně unikátní produkt. Nikde jinde tyto informace totiž nenajdete. A všechno to ostatní, co se chcete dozvědět o heraldice a vexilologii, si můžete přečíst v dostupných zdrojích. Nic moc tam nenajdete, ale je jen jeden zdroj, který vám umožní porozumět té světové heraldice a vexilologii. Znalosti vlajek a erbů. A tím jsou práce vnitřního prediktoru SSSR. Tam všechny hertek. Momentos. Ciky se mi prošel po klávesnici a začal mi psát textu. Tam všechny teoretické znalosti jsou a všechno, co je zpracováno v práci státní symboly a státní suverenita, je rozbor tedy reálných státních symbolů přes koncepci sociální bezpečnosti, přes dostatečně všeobecnou teorii řízení. Tohle je tam zpracováno. Takže nejsou-li k dispozici zdroje, které by tohoto úhlu, nebo z tohoto úhlu hodnotili ten problém, tak na koho se jako máme odkazovat? To jsme ale odbočili. Takže s tím je konec vším. Už není jiná možnost. Tím, že se zase podílela na této situaci, zase zasáhla do voleb a podílela se na té diverzi na Krymském mostu, se rosinská elita s konečnou platností v očích globálního prediktoru odepsala. Bude teď odstraňována tím nejtvrdším způsobem. Sami si o to řekli. Kolikrát jim to Putin říkal, i s ohledem na jejich peníze, že budou jen polikat prach, aby si je udrželi. A oni mu to nevěřili a dojeli na to. A nyní jste zase dostali možnost, abyste se napravili a káli se před ruským mnohonárodnostním národem. Mohli jste použít ty peníze, které máte, a ten hospodářský mechanismus, který řídíte ve prospěch Ruska, k získání jeho plné suverenity. Jestliže se nespamatujete, nic dobrého to nepřinese. Už vyletěly rakety, říká pan Pjakin. No, dáme si písničku, já se napojím, tady stopnu podkres. Já vám pustím, objevil jsem nádhernou píseň, má 2 minuty a 27 minut. Ona je taková jako ze začátku jako hodně melodická, pak je hodně diskotéková, ale je krásná. Oj, Rasioška moja. Slaviana to zpívá, Alioli se to jmenuje. Co to znamená Alioli, to teda nevím, ale my se na ní jdeme mrknout. Slaviana. Rasioška moja, o moje Rusko. Řeka, pole, moře. Ty žiješ v moje země a sláva ruské zemi. Tak nějak je zjednodušeně překlad toho základního textu. No už ale jdeme se kouknout i dále. Dnes tedy 10. října roku 2022, říká pan Pjakin, vyletěly rakety na západní Ukrajinu a Putin varoval, že to tak bude. Řekl velice zajímavou větu, kterou je zapotřebí vyložit si správně. Mnohokrát jsem říkal, že červená čára se vyznačuje tak, že napřed jim dáte do zubů a až potom řeknete, překročili jste červenou čáru, nebo linii, že ano, u nás říká. A u nás dělali ramena v Rusku. Tohle je červená čára, tamto je červená čára. Vždyť kdo to odnesl? A proč to odnesl Krymský most? Protože o Krymském mostu, jako o červené čáře, promluvil sám Dmitrij Anatolijevič Medvěděv. náměstek předsedy Rady národní bezpečnosti Ruské federace. Tak mu to předvedli a ten útok provedli s jedním cílem, aby ukázali. Ha, podívejte, tato červená čára byla překročena a Rusko ničím neodpovědělo. A Rusko skutečně včera neodpovědělo. Včera nemohlo být připraveno odpovědět, tedy 9. října. Nemohlo na to být připraveno, protože celý systém byl nastaven tak, aby ta odpověď nenásledovala. Ale 10. ty rakety vyletěly. A ten, kdo si myslí, že, hele, Vladimír Vladimirovič Putin varoval. Pokud si vy na západě myslíte, že se Rusko nebude bránit, tak se pletete. Rusko použije veškerý potenciál, který má k obraně, protože svět, ve kterém nebude Rusko, je nám k ničemu. To podpindosnická rosijanská elita kašle tedy, říká pan Pěkin, již na Rusko a chce jiný svět. Nechápe, že společně s Ruskem zmizí i ona, že není nic jiného než spotřební materiál. Stejný materiál, jako je Zelenský, kterého teď mimochodem připravují už k likvidaci. No a v potřebném okamžiku, až se jim to bude hodit, ho jednoduše Zelenského zlikvidují. Samozřejmě, že prohlásí, že to bylo Rusko. No, jako vždycky. Takže ale oč jde? Rusko je daleko hlubší a fundamentálnější, než kam dohlédnou tedy západní anální litici a prozápadní polithňupové. Oni Rusko prostě nechápou, nevědí, odkud se co bere a myslí si proto, že vše vyřeší, když se zbaví Putina, že potom žádná odveta následovat nebude, že se všechno okamžitě sesype. Ve skutečnosti ale skončí civilizace na planetě Zemi. Rusko jen tak neodejde. A globalisté si to uvědomují. Ale stejně tak si to uvědomují i podpindosníci, tedy přesněji americká státní elita. A když Putin oznámil, že Rusko použije veškerý arzenál prostředků pro svoji obranu, tak řekli, Putinovi to věříme, ale přesně víme, že Putin tohle nedokáže udělat. Přece vidíme, jak pracuje finanční blok v Rusku. A který se samozřejmě orientuje tam. Hele, vidíme, jak probíhá mobilizace. Vidíme, kolik je v generálním štábu vlasovských generálů, říká pan Pěkin. Kteří chodí po sraní, promiňte mi to, strachy. Protože se bojí samotné myšlenky, že by Rusko mohlo ve speciální vojenské operaci vyhrát a potom o ty kapitály nakradené v Rusku, kterými jim za zradu zaplatili jejich páničkové ze zahraničí a leží u nich na zahraničních účtech, že o ně přijdou. A proč potom zaprodávali svůj stát, že ano? Jsou to snad důstojníci profesionálové? Ne, jsou to profesionální vlasovci. Ti šli a oblékli si uniformu s frčkami jen s jedním cílem, aby zradili stát. A Západ se na to dívá a říká, Putine, nemáš nic v rukou nic nedokážeš udělat. A on jim ukázal, ne pánové, to vy se mýlíte. Vy si sami neumíte ani představit, jak jste už vytočili celý stát i armádu. Vždyť tam nejsou samí vlasovci. Pan Pěkin říká, ti jsou především papíroví. Dřepí na ministerstvu obrany v Moskvě a v generálním štábu. A jinde po celém státě téměř žádní zráci nejsou. No. A celý ten hlubinný ruský mnohonárodnostní stát je pro suverenitu a pro stát. A ten nezlomíte. A on vám odpoví. A když už se tedy dnes rozletěly rakety 10. října, tak je to ukazatel toho, že podpindosnickým elitám v Rusku nic nevíde s tou kapitulací. S vyjednáváním a státním převratem. Nic z toho jim nevíde. A pokud se o něco pokusí a budou v něčem úspěšné, tak se to jen obrátí proti Západu totální katastrofou. Nebude to mít kdo zastavit. zkrátka nebude to mít kdo zastavit. Velká Británie se potopí okamžitě a v USA řípky vyrostou všude. A pokud... Zase ten ciky. A pokud pro Rusko, tedy vždyť o čem je ta speciální vojenská operace, zda ve světě bude existovat Rusko nebo ne? Jedná se o tuto otázku, zda vůbec bude existovat Rusko a ruský mnohonárodnostní, řekněme, národ. Naše podpinocnická elita dělá všechno proto, aby Rusko nebylo a nechápe, že zmizí společně s ním. Těch informací o zradě elit je až nad hlavu. Už se to vše valí na povrch, protože všude sedí zrádci. Abychom odzdravili tedy naši ekonomiku, musíme postřílet celé představenstvo centrální banky a veškeré vedení ministerstva financí, celé. Ostatní se pak rozútečou sami a zůstanou tam jen profesionálové, kteří budou pracovat pro zájmy Ruska, kteří nebudou zrazovat zájmy Ruska. A Silujovánova se všemi těmi courami a pederasty, kterými se obklopil, tedy přesněji, oni už tam byli, jen si ho postavili do čela jako frontmana. Je nutné všechny zlikvidovat. Oni sami o to usilují a dosáhnou toho. Sami to na sebe přivolají. Přímo teď stojí před volbou. Buď si uvědomí, že v případě vítězství Západu je žádná budoucnost nečeká, že budou sdílet osud Ruska, což je tedy plná likvidace, nebo budou zlikvidováni v boji Ruska o své přežití. Oligarchové si pak mohou pomoci jednoduše. Stačí vším zajistit všechny mobilizované. Vždyť jaké máme v Rusku problémy? Doposud je bordel ve cvičebních střediscích, v mobilizačních střediscích. Nebudu to tedy dále rozebírat. Abych tu špínu dále nerozvířoval, ale je to strašné. Ministerstvo obrany to nezvládá, nedokážou je dokonce ani normálně obléknout, a to vůbec nemluvím o další potřebné výbavě. A co na to naši rosionští oligarchové? Dál budou vyloženě financovat a výslovně teroristy na Ukrajině? No tak to mi promiňte. Ale s tím už je konec. Ukrajina je teroristická organizace. Vláda v Kyjevě je teroristická organizace a speciální vojenská operace má za úkol obnovit státní řízení Ukrajiny. V rámci jakého státu, to už je jiná věc. Absolutně jiná. Teď už zřejmě v rámci Ruska, jak se to vyvíjí, hned bez přechodné etapy. Ale tu otázku likvidace teroristické organizace Úsil je třeba nastavit, tedy ukrajinské Úsil. Nikdo přece nevyhlašoval válku teroristům z ISIL, ISIS, Daesh, Anusra a dalších v Sýrii. Protože teroristická organizace to přece není stát. Takže ani na Ukrajině není nutné vyhlašovat válku, protože to není žádný stát. Ale uznat ji za teroristickou organizaci a vyhlásit ukrajinskou státnost po provedení státního převratu v únoru roku 2014 za teroristickou organizaci je nutné. A potom... A není nutné nic přejmenovávat a slovíčkaři, že pak to bude protiteroristická operace, válka nebo speciální vojenská operace. V boji proti teroristům v sobě speciální vojenská operace zahrnuje vše potřebné. Rozsah této speciální vojenské operace už nehraje žádnou roli. Co do této speciální vojenské operace začleníme, to tam zkrátka bude. V daném případě je to tedy denacifikace, demilitarizace a likvidace teroristického útvaru pod názvem Ukrajina. Ne Ukrajinu jako státnost, ale ten teroristický útvar, tedy teroristické klanově korporativní skupiny. Oligarchy, mafiány, jo? Tady jich máte taky dost, že ano? Ty je nutné zlikvidovat. Rakety vyletělo a Rusko zvítězí. O tom už není žádných pochyb, říká pan Pěky. Ne, nesmí být žádná panika ani malomyslnost. Musíte si uvědomit, že ta situace je těžká, ale není beznadějná. A je třeba si uvědomovat, že zatímco v obyčejné válce vyhrává ten, kdo má lepší pušku a lépe ji ovládá, kdo v obyčejné válce lépe střílí, tak v informační hybridní válce vyhrává ten, kdo má informace a lépe s nimi umí pracovat. Řízení tedy složitých sociálních supersystémů. To je klíč k pochopení všech procesů. Když prohrajete tady, prohrajete celý stát. Sovětský svaz měl skvělou armádu, neporazitelnou a legendární, a přesto v důsledku vnitřní zrady prohrála. A toto vnitřní zrádcovství je nutné překonat a zlikvidovat. Ale jen když víte, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy a co musíte udělat proto, aby to bylo překonáno na svém konkrétním místě. Takové znalosti získáte jen v jednom zdroji. Prací vnitřního prediktoru SSSR. Studujte je, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny. A pamatujte, že naše věc je spravedlivá. Nepřítel bude poražen a vítězství bude naše. A mne tedy už nezbývá, než se rozloučit a popřát vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Tedy do příštích setkání. Tak, dámy a pánové, samozřejmě, že knihy vnitřního prediktoru SSSR v české i slovenské lokaci naleznete na www.levapomlčka.net.webnode.cz, také na stránkách ksbzdroje.cz, ano. Pak v ruštině, když tak na voda.ps. teda voda.spb.ru, nebo je tedy můžete zakoupit v knižní podobě na ksbpress.cz a samozřejmě i u Jana Buzka, tedy na zakázanévzdělání.cz, jak jsem říkal, o světě křivý zrcadel 1, 2, 3, 4, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina od Nikolaje Viktoroviče Starikova a mnoho dalších a dalších věcí. Tak, jdeme na ty poznámky, protože jsou nejméně důležité, máme ještě půl hodinky. Tak se na ně koukneme. Jednu z nejdůležitějších poznámek, ta se mi nedochovala, nevím proč, kam zmizela sviňárna. Asi to bylo u někoho a nešlo to sdílet, takže jsem to nemohl sdílet já přes svůj profil a asi to zmizelo. Ale pojďme se kouknout, co se děje na Ukrajině. Právě s tím, že tam neválčí Ukrajinci. Moje poznámka číslo 1, kde byla poznamenána? Poznámka číslo 1, ta byla někde poznamenána a já ji teď nevidím. Vidím dvojku, to je divné. Tak se na to koukneme. Takže v Luhanské lidové republice informovali o přestřelce mezi polskými žoldáky a pravým sektorem. Tram, tadadá. Je to z 26. října, takže 26, 27, 28, 29, necelé 4 dny staré. 16.58 to vyšlo na sk.news/front.info. Takže polští žoldnéři bojující za kyjevský režim zlikvidovali několik nacistů z organizace Pravý sektor, kteří se je pokusili přinutit zaútočit směrem na obec Kremenskaja na území Donbasu. To oznámil policejní plukovník Luhanské lidové republiky Vitalij Kyselyov. Informuje o tom agentura RIA Novosti. Cituji. Po několika neúspěšných pokusech o útok žoldnéři z řad Poláků odmítli pokoušet osud a jít vpřed, uvedl Kyselyov. Žoldnéři podle něho považují za neúčelné být v postupujících jednotkách a v zájmu záchrany životů v bojeschopných jednotkách trvají na tom, aby dopředu šly jednotky vytvořené z teritoriální obrany. Jo, to slyšíte, není to ani armáda, je to teritoriální obrana, tedy banda, která dostala zbraně. Podle Kyselyova žoldnéře spolupracující pomocí bojových ukrajinských nacistických praporů a všechno je to takhle zamícháno. Prý tedy potyčky s nacisty jsou časté, protože, nebo přestože nutí žolnéře, aby byli ve stejné úrovni jako příslušníci teritoriální obrany. Teď přišli na pomoc i příslušníci pravého sektoru a podle našich informací Poláci částečně banderovce zlikvidovali, dodal pan Kyseliov. No, to je co? Pravý sektor, teritoriální obrana, do toho zamíchaný polský žoldáci, tramtarada, no to se nám to pěkně vyvíjí. A vy byste si pak třeba zřekli, cože se to kde děje, že ano? Takže to je velice důležitá informace, musel jsem jí sdělit. Odkaz budete mít v popisu pořadu. Vyšetřovací výbor Ruské federace zveřejnil jméno generála ozbrojených sil Ukrajiny, který nařídil použít obyvatelstvo Mariupolu jako lidské štíty, dámy a pánové. Cituji vyšetřovací výbor. Byla zjištěna identita velitele ze uskupení tedy vojsk Jih a Východ, generál poručíka Alexandra Pavliuka, který vydal rozkaz zablokovat humanitární koridory, aby se zabránilo odchodu civilního obyvatelstva z města Mariupol a aby obyvatelstvo bylo využito jako lidské štíty. Uvádí se ve vyhlášení. Tyto údaje byly získány při výsleších nacistů z praporu Azov, tedy z ozbrojené teroristické grupy, kteří až do jejich zajetí vykonávali všeobecnou koordinaci akcí v Mariupolu. Citujeme dále ze zprávy. Obranný štáb pod vedením pana Pavliuka dostal rozkaz zlikvidovat všechny osoby pohybující se územím Mariupolu, včetně žen a dětí, i když nepředstavují hrozbu pro ukrajinský vojenský personál. V současnosti byl Pavliuk zapsán na seznam hledaných osob. To zveřejnil Evgenij Podubný. Takže takhle se to má. Dál tu mám když tak video. Aniž si to člověk uvědomuje, může být vtažen dovnitř. Střelkyně, která spolupracovala s ukrajinskými speciálními službami, řekla, jak tyto využívají civilisty. Hned to najdu, pustím vám to nejdřív v ukrajinštině a pak vám to pustím, když tak samozřejmě ještě přečtu ty titulky, aby jsme se na ně koukli. Chcete to slyšet? Asi jo, má to 41 sekund, takže jdeme na to.
Svoje vrémě sotrudničala s tak nazývajímým Aladinem, který dával mě zadání, co mě нужно сделать, какие передать координаты каких зданий. Ну, потом, соответственно, были перелеты в эти объекты. В одной из групп, попросил отозваться, кто из Каменки, отзовите. Человек, отвечая на какой-то безобидный вопрос, может быть, даже сначала не понял, там могут спросить что-то вообще, ну, даже никаким координатам не относящиеся. И как-то постепенно человек, не понимая и не чувствуя этого, может быть затянут.
Tak, vypnu zvuk, pustím to, že spolupracovala jsem s takzvaným Aladinem, říká paní. To jste tam asi postřehli, že ano? Který mi dával úkoly, které souřadnice mám vysílat a které budovy. Poté došlo k ostřelování těchto objektů v jedné ze skupin na prýto sociálních sítích, pak požádal Aladin o upřesnění dalších informací s tím, že se ptal, kde nebo kdo je z Kamenky, odpovězte, nebo z obce Kamenka, odpovězte a přihlašte se mi. Člověk, který odpovídá na nějakou, když tak neškodnou otázku, možná zpočátku ani nechápe, že tedy jedná s ukrajinskými speciálními službami, tedy SBU a další, mohou se vás dokonce zeptat prý na něco, co se souřadnicemi vlastně ani nesouvisí. A nějak se postupně člověk nechápající a necítí tohle, dá vtáhnout do nějaké podobné činnosti. No, tak takhle se to má, no, abyste to věděli. Jo? protože je to moč, 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 důležité. Tak, mám zde bídeníka, který...
I thought there was one other piece of unfinished business. You said earlier in your discussion, well, what about the Baltics? Well, what about the Baltics? If you could tell us what their prospects are for expansion.
What about the Baltics and what are their prospects? Their prospects are real but more distant. And I think this is me and only me speaking, not speaking for the administration or anyone else in the United States Congress. And I obviously... I think the one place where the greatest consternation would be caused in the short term for admission, having nothing to do with the merit and preparedness of the country to come in, would be to admit the Baltic states now in terms of NATO-Russian, U.S.-Russian relations. And if there was ever anything that was going to tip the balance, were it to be tipped in terms of a vigorous and hostile reaction, I don't mean military, in Russia, it would be that.
No, co nám tedy říkal v 97. v roce tehda 55-letý, takže stále ještě mladý a energetický Joeík Bideník, připustil, že rozšíření NATO v pobaltských zemích by vyvolalo energickou a nepřátelskou reakci Ruska. Světe, div se, kdo by tomu řekl, že ano. Takže takhle se to má, abyste to věděli. Co tam máš dál, Martine? Francouzský televizní kanál náhle přerušil vysílání korespondentky, která začala mluvit, že Ukrajina útočí na civilní infrastrukturu a dokonce i nemocnice. Video také, že to budete mít, tedy samozřejmě v popisu pořadu, abyste se na něj mohli kouknout. Všechno je, dámy a pánové, na tedy... samozřejmě na síti VK. Takže dneska máme ruštinu, ukrajinštinu, máme tady češtinu, že ano, trošku slovenštiny, máme tady i angličtinu a máme tady i francouzštinu. Jdeme se na ní kouknout. To má zase jenom 41 sekund a to video je fakt zajímavé.
Nám přisoединяється náš speciální korespondent na Ukrajině.
Pan
Лорабан, ти недалеко от Херсона. Почему русские хотят эвакуировать мирных жителей из города? Эвакуация происходит в связи с быстрым продвижением украинских войск к этому городу в ходе их контрнаступления, которое сейчас идет на юге Украины. Город Херсон, надо сказать, был аннексирован российской армией в конце сентября и в настоящее время является регулярным объектом ударов со стороны Украины по его инфраструктуре типа госпиталей. О, мы потеряли связь.
Ане, Лаурі Банцеова. Стратили сме с ні контакту, říká Клемонт Гроденьєр ve francouzské televizi. Tak, no, takhle se to má, vy jste to věděli. Cenzura, cenzura, cenzura. Když se to sype, tak se to bytne. Nebo se to neukáže vůbec, že ano. Takže takhle to máte. Stejně tak je to, teď tady ještě mám, když tak nějaké video, ještě tady byla ta, kde se má ta holčina, tady americká válečná reportérka Lara Loganová, která dělá i pro Fox News. Myslím, že ještě nikdy nebylo tolik dezinformací jako nyní. Pracuji jako válečná reportérka 35 let a nikdy jsem neviděla lidi s manikůrou v barvách ukrajinské vlajky. Měli bychom nenávidět Vladimíra Putina, věřit všemu špatnému, co se o něm říká, a milovat Ukrajinu. Nic mezi tím neexistuje. Putin jasně věděl, co dělá, když stoupil na Ukrajinu, říká tedy Lara Loganová. Ruská armáda není dokonalá. Má problémy se složitými leteckými operacemi, protože má malou praxi ve srovnání například se Spojenými státy. Rusko od samého začátku sledovalo strategii, kdy nešli přímo do Kyjeva, ale do laboratoří na biologické zbraně. Dále říká, přišli jsme tam po Sovětském svazu a jak se říká, začali tato zařízení využívat ne pro biologické zbraně, ale pro veřejné zdraví. I když je těžké uvěřit tomu, že naši vůdci říkají, nebo co naši vůdci říkají, protože lhali lidem o covidu, o riskovém spiknutí, o ukrajinském případu a tak dále. Na Ukrajině se děje spousta věcí, o kterých se nemluví. Ohledně historie Ukrajiny, praporu Azov, který je financován z USA a z NATO. A je mnoho nečestností. Na fotografiích byli, přitom drží vlajky NATO a hákový kříž. Máte ji vždycky, tuto fotografii máte vždycky připojenou, pokud by mě paměť necháme v komentovaném zpravodajství s panem Tichým v neděli, když se díváte na Odyssey, jo, na tento pořad. Používají nacistický znak jako SS. Všude v ukrajinské armádě můžete vidět tento znak jejich kultu. I vojačky, které jsou celému světu ukazovány jako příklad nezávislosti ducha a ušlechtilosti, i oni nosí tento černý znak svého kultu. Bílý dům se pak tváří, že na tom nezáleží, že jde jen o malý počet vojáků, ale to není pravda. Azov si prorazil cestu na východní Ukrajinu prostřednictvím atentátů. Nechceme to přiznat. Proto Krym hlasoval pro nezávislost. Proč Krym chtěl být s Ruskem? Západní média a Západ se nechtějí smířit s realitou, že západní Ukrajina podporuje nacisty. Bylo to sídlo nacistických SS. Vzpomenu zase fotku, kdy tam byl ten pastor, že ano, nějaký se Zelenským při nějakém útoku, myslím, že jako, že ten pohřeb ceremonie za ty vymyšlený zabitý v Buči. Tam máte pracovníka SBU, a který je otočen k foťáku a ke kamerám zády. A uprostřed jeho zad takhle hezky na spojnici lymfatický žláz pod lopatkami má co? SS Galicien, dámy a pánové. A to obletilo britské noviny a britské televize. Pokud jste to ještě neviděli, hledejte, hledejte. A samozřejmě zase ty Skull and Bones, že ano, a znak nacistický Totenkopf se vám ukazoval, gruzijská žoldácká legie, která působí samozřejmě na straně ukrajinské ozbrojené sebranky a další. Tak, jedeme dál. CIA a Alan Dulles dali ukrajinským nacistům imunitu před stíháním. Spojené státy mají dlouhou historii financování a vyzbrojování nacistů na Ukrajině. To nejsou neonacistické skupiny, které vznikly nedávno. To jsou skuteční náckové z druhé světové války. CIA sponzorovala barevnou revoluci na Ukrajině už v letech 2013 a 2014. Je to asi tak silný zásah, jaký si dokážete představit. Nemluvě o Hunteru Bidenovi, Nancy Pelosi, Johnu Kerrym, Mitt Romney a jejich dětech, kteří dostali miliony od ukrajinských energetických společností. Zelenský, ten je sice Žid, ale není jediný, jehož předkové trpěli během druhé světové války. Podívejte se na Putina, kolik příbuzných ztratil během obléhání Leningradu. Lidé neznají svou historii a nevědí, co stvořilo Putina. Nebráním se tomu, to není nutné. Mým úkolem jako novináře je snažit se přijít na to, co je pravda. Nemám ráda, když se mi lže, a proto nám háno bylo hodně zde. Když máme na výběr být tedy stoprocentně pro Zelenského, pro loutku, kterou na internetu najdete v černých jehlách, jo, botách na vysokých podpacích, kožených kalotách a bez trička. Zelenský byl vybrán stejně jako mnoho našich vůdců a se všemi těmi podvody a dalšími ani nevíme, kolik vůdců z celého světa bylo vybráno pro nás a pro své národy. Putin už 15 let varuje, že nebude tolerovat globalisty, kteří na Ukrajině staví vojenská zařízení. Ukrajina byla centrem špinavých peněz pro mnoho vůdců v této zemi, myšleno ve Spojených státech. Byly tam vyprány miliardy dolarů a my jsme o tom nic neřekli. A jsou to dolary z našich daní. Lara Loganová z Fox News. Takže tady to máte, zajímavá paní. Krásná vojenská zpravodajka. No nic, koukneme se dál. Úloha Černobylu, to už jsem vám říkal, von der Leyen, tu necháme bejt, ta schně sama, von der Leyenová, že ano. A ty nejdůležitější věci ohledně Evropského výboru nebo výboru Evropského parlamentu o vyšetřování covidu, ta informační bomba, to už jsem vám sděloval. Taktéž to mnohokrát, zatím je to za poslední týden u mě nejsledovanější na Odyssey pořad, takže za to děkuji a šiřte to kam jen můžete, kde je jenom zmínka o vakcínách, o dalších svinstech, picněte tam ten podcast. Blinkenova odhalení. Prý svět nemůže zůstat bez vedení USA. Americký Blinken, jo? Ne Biden, Blinken. Pokud se nezúčastníme organizace, pokud nepřebíráme vedoucí roli, znamená to jednu ze dvou věcí. Přebírá ji někdo jiný, možná Čína, způsobem, který se plně neshoduje s našimi zájmy a hodnotami, tedy zájmy a hodnoty USA, Sjednoceného západu. A pokud to není velení, nikdo nepřebírá, pak vznikne vákuum plné špatných věcí, dokud se nezaplní dobrými, asi americkými. To tedy řekl Blinken, ministr zahraničí USA na Stanfordské univerzitě. Tady to máte taktéž, jo? Abyste to věděli. Takže takhle se všechno má, že? Toho švédského analytika, který říká, že krmí propagandou a Putin moudře hovoří, toho už jsem vám také, myslím, přednášel, nevím, jestli celý článek, ten je takéž to z News Front Info. Já jsem to zmiňoval vlastně v pátek před VKáčkem, že jo? Kdy mluví o Olafu Palmem a dalším. No, máme 9 minutek, tak tím zaplníme prostor. Moment, já se ještě kouknu, co jsem tady měl. Jo, ještě Ramzana Kadyrova, na to se také ještě koukneme. Budou to dvě krátké věcičky. Takže švédský analytik říká, krmí nás propagandou a Putin moudře hovoří, simultánně opět tlumočím ze slovenčiny. Představa o rusko-ukrajinském konfliktu ve Švédsku je založena na propagandě západních médií. Co říká Vladimír Putin, není úplně známé, i když naproti tomu jeho projevy jsou velmi přesné a rozvážné. Namísto toho se veřejnosti ukazuje hrubá a dopředu určená karikatura Putina. Například skutečnost, že Rusko navrhuje dodávat plyn skrz plynovod Nord Stream, který nebyl ještě zničený, to druhá větev, je další informací, která se sotva objevila, upozorňuje pan Bern. Všechno to říká politický analytik pro Sweb TV Lars Bern. Říká dále, naše média neinformují přesně o tom, co Putin říká. Slyšíme jen protiputinovskou propagandu, rusofobní propagandu a nenávistnou propagandu proti Rusku. I když dokážeme pochopit tedy pocity mnohých, už mnohokrát přednesl Vladimír Putin svoje mimořádně jasné a poučné projevy, ale to se nedozvíme, protože naše média o tom neinformují. Německo však nespustí tu část Nord Streamu, která ještě funguje. Němci si na to netroufnou kvůli strachu z USA. Pokud by s tím i souhlasili, podle odborníka bude zničena i tato část potrubí. Aha, říká pan Ben. I když tedy naproti tomu Vladimír Putin navrhl alternativní strategii prodeje plynu do Evropy prostřednictvím výstavby plynárenského uzlu v Turecku. A říká tedy dále, cituji, toto je neuvěřitelně chytré. On, myslí Putina, bude pumpovat plyn skrz Turecko a tím si z Erdoğana de facto udělá blízkého spojence. Turkstream dostává plyn z několika středoevropských krajin. Tedy zemí. Plyn bude tedy smíchaný a následně prodaný do Evropy. Evropa tedy dostane ruský plyn bez toho, aby věděla, z které krajiny nebo země pochází, a to je velmi moudré. Pravděpodobně se to všechno začne poměrně brzy a kapacity se budou rozšiřovat. Turecko na tom vydělá hodně peněz a zároveň to bude pro Erdoğana stimul a posilní to tak jeho pozici v Turecku, tvrdí Lars Bern. A prý byly časy, kdy se před USA neplazila celá Evropa. Švédsko si to v dobách Olafa Palmeho nedovolilo. Po jeho smrti se však všechno změnilo. Takže, cituji, Palmen takový nebyl. Svůj slavný silvestrovský projev z roku 1972, kdy Američané bombardovali Vietnam, přednesl bez váhání. Američané zabili ve Vietnamu a Kambodži 2,5 milionu lidí. Ti, kteří v té době žili, si pamatují, jak se Olaf Palme zúčastňoval demonstrací. Proto byl ve Spojených státech mimořádně nepopulární. To určitě BISF, KGB a FBI a CIA. Ne, to jenom tady engine. Pan Engine. Takže jdeme dál. Je zvláštní, proč nikdo nepředložil verzi, že Palmeho zabili nebo nechali zabít. Právě ze CIA, stěžuje si tento švédský odborník. A to je to přesně, co dělají USA. Mění politické režimy a zabíjejí vůdce z různých zemí, nebo v různých zemích, zdůrazňuje dále Lars Ben. A dále dodává. Pokud si budou myslet, že Olaf Palme dělá problémy, mohou se ho celkem lehce zbavit. Palme nikomu nedovolil, aby ho řídil. Potom Ingvar Carlsson, je zde poznámka, který se stal premiérem po Palmeho smrti, téměř okamžitě šel navštívit amerického prezidenta. Bylo jasné, že vztahy se Spojenými státy budou obnoveny. Pamatuji si, jak mi bylo nepříjemno, že tam Ingvar, tedy Carlsson, švédský premiér, šel téměř okamžitě. Cítil jsem z toho určitý diskomfort, dodává tedy rozhořčeně Lars Ben. A jak se ukáže, a pokud se ukáže, že Spojené státy mohly vyhodit do vzduchu Nord Stream a Švédsko či Německo si netroufají říci, kdo zatím je, tak to také o mnohém svědčí. Sumarizuje tedy nakonec Lars Ben. No, zajímavý, ne? Počkej, ciky, ne. Tak, ještě ten dovětek, co jsem tady chtěl. Koukneme se tedy ještě na Ramzama Kadyrova. Věnováno těm, kteří obdivují ideály americké demokracie. Dnes jsem četl, že v New Yorku soud nedávno rozhodl ve prospěch polyamorfních rodin stejného pohlaví. Nebudu se zde rozepisovat o tom, co jsou to rodiny. Ve zkratce řeknu, to jsou takové rodiny, ty polyamorfní, kde jsou například 3 i více manželů. To znamená, že soud přirovnal takovouto nevysvětlitelnou a morálně nemožnou rodinu, tak ji přirovnal tradiční rodině. Všechno to začalo soudním procesem mezi majitelem bytu, který si pronajali otroci tohoto satana. Podrobnosti o tomto procesu najdete na internetu. Překvapivé je následovné. Soud tedy rozhodl, že třetí manžel, který žil odděleně od ostatních dvou, je legálním členem rodiny a má všechna práva, které mají běžní členové tradiční rodiny, a je až strašidelné, jak velmi tyto závody v podpoře nepřirozených a nekonvenčních vztahů nabírají na obrátkách, a to všechno se prezentuje jako modernost, demokracie a liberální izmus. Zde by se vzdali a nechali by jim ty hodnoty. Nech se tam vypořádávají s ovocem i biškových triků. Pozor však ještě na jednu věc, říká. Poligamní islámské manželství, která existují už více než 1000 let a která byla posilněna dávno před vytvořením americké demokracie, ty nejsou ve státech, v Spojených státech a západu vítány, respektive jsou kategoricky a vehementně odsuzovány. No, nebo odsuzována poligamní manželství, že ano. To znamená, že jen manžel například s 2 manželkami je v očích americké společnosti něco barbarského. Práva muslimů jsou ignorována. Korán je pálen. a tři anebo více manželů spolu jsou podle amerického soudu silnou zemědělskou rodinou a apoteózou demokracie. Navíc se ukazuje, že dítě ve Spojených státech amerických může mít více než dva zákonné rodiče. Bude mít tedy otce, když tak nalíčeného otce, a tu zvláštní tetu s adamovým jablkem a tetováním. Bojím se představit si, koho ve státech, myšleno Spojených státech amerických, drží v psychiatrických klinikách, když takovýto lidé chodí po svobodě. Tram tarada. A máte to tady. Nesnažte se najít logické vysvětlení. Ono není. Toto je skutečný satanismus. Tvář svý a ohovnost, kterou se nám snaží vnutit. Takže to je kratičký úryvek a připomnění se, co se nám děje v našem krásném, skvělém liberálním západě, abyste věděli, co jsou to ty správné západní. A samozřejmě Evropa toho přebírá, že no, evropské hodnoty. Vzpomněte si na ty projevy nějakého blba, potom co se stalo v tom bratislavském klubu Teplárna, Tepláren, že ano. Všechno tam smrdí. Kluci z Infovojny se tomu věnují v pořadech poslední týden, takže doporučím Norberta Lichtnera a Adriana, abyste se na ně koukli, abyste se zaposlouchali www.infovojna.bz, bz, nevím, co to je, a buzíci to není. Nevím, kde se brali tady tu koncovku, tady tu příponu BZ. A tam to zkrátka je. No. Takže se na to můžete podívat, zaposlouchat. A Noro to tam říká, jenom jim vším tím, co dělá Čaputová další vemena, děláte homosexuálům terče na záda. Nechte je žít a neprosazujte tady žádný homosexualismus. Přesně, co říkal profesor Petr Pidha v projevu, myslím, z roku 2016 na Pražském hradě. Velice často jsem vám ho pouštěl, minule jsem vám ho pustil asi před dvěma týdny, když si to zadáte na YouTube, probožt kapituly všech svatých, Petr Pidha a jeho projev na Pražském hradě 2016. Zaposlouchejte se do toho a tam je řečeno mnoho. A také tam říká homosexualistů, ne homosexuálů. Když potkáte normální homosexuály a budete se jich ptát, tak nic z toho nepotřebují, co tady ty homosexualisté propagují, ano? Takže to je důležité. Dámy a pánové, končím pořád, budu to uložit do archívu, budu vystřihávat Cikyho a moje útoky na něj? Ne, nechám to tam, zkrátka takhle to bylo, já to hledat nebudu, prdím na to. Mějte se krásně, děkuji dámy a pánové za pozornost, Základy sociologie jsem vám pustil nebo nepustil? Asi pustil, ale tak se na to koukneme. Na rozlučku Základy sociologie, to je z tiráže, jestli se tak říkáte, poslední stránce knihy, z tiráže knihy právě Základy sociologie, Poznání světa a tvořivosti. Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak. Díky moc za jakoukoliv podporu, hlavně za šíření, ať už z Odyssey nebo z archivu svobodného vysílače, dámy a pánové. Přeji vám krásnou dobrou sobotní noc. Už se nám blíží konec 29. října. Jarda Hladil je určitě s nočním proudem Rádia Meta nachystaný na další vysílání, pokud se nechystáte spát. Budete tam mít určitě záznamy z pražské, z brněnské demonstrace ze včerejška a další věci, vše důležité a podstatné, co Jarda naschromáždil za den či dva na internetu, na YouTube a takhle, takže všechno budete mít, takže kdo máte třeba noční a nebo nám budete naslouchat ze služení povinnosti a nebo jenom protože chcete, tak můžete. Mějte se krásně a přeji vám dobrou noc.